fram og sjáum svo til hvort við höfum smá tíma í lokin fyrir svona sameiginlegar umræður. Hérna, en bara byrja þau að koma hér upp, hérna, og setja í gang.
Kæri fundarstjóri, fyrirlesarar og gestir, til hamingju með daginn og takk fyrir að koma og fagna þessum tímamótum í sögu Vísindafélags Íslendinga. Það segir kannski mestu þörfina fyrir félagið eins og Vísindafélagið að það hefur lifað af í heila öld. Tilefni stofnunar félagsins var að 900 ár voru liðin frá upphafi ritaldar. Þannig í dag fögnum við ekki aðeins aldarafmæli félagsins okkar, heldur einnig 1000 ára afmæli ritaldar og svo sjálfsögðu fullveldisafmælinu. Það því ærið tilefni til að fagna. Markmið þeirra háskólakennara sem saman komu sunnudaginn 1. desember 1918 var að stofna félag sem myndi vinna því að efla vísindastarfsemi í landinu og efla sess vísinda í íslenskri menningu. Félagið hefur starfað allar götu síðan þessu markmiðin sínum og þótt félagið hafi uppruna sinn í Háskóla Íslands eru reglulegir félagsmenn þess í dag frá flestum háskólum landsins sem og fyrirtækjum og stofnunum þar sem vísindarannsóknir eru stundaðar og endurspeglar þetta ásetning félagsins að starfa þvert á stofnanir og fræðagreinar. Undanfarin ár hefur starfsemi félagsins vaxið ásmegin og síðan lögum að breytt þannig að félagið væri opið öllum þeim vísindamönnum sem stunda sjálfstæðar vísindarannsóknir á Íslandi hefur félagsmönnum fjölgað og starfsemi þess vaxið eftir því. Félagið hefur lagt áherslu á vísindamiðlun frá upphafi, fyrst með útgáfu vísindarita, en nú á formi fræðslufunda þar sem íslenskir vísindamenn segir frá rannsóknum sínum, auk þeirrar hefðar sem nú hefur myndast að íslenskir vísindamenn og fræðimenn fjallum rannsóknir að baki Nóbelsverðlaununa á hverju ári. Einnig lætur félagið til sín taka í umræðum stefnumörkun í vísindamálum, þar sem ýmis málþing hafa verið haldin um stöðu vísinda á háskólamál undanfarin ár. Nú á árinu hefur félagið fagnað afmæli sínu einkum með tvennum hætti þegar við örugglega tekið eftir dagatal íslenskra vísindamanna sem er samstarfsverkefni Vísindavefsins og félagsins en þar hefur við á hverju degi birt umfjöllun vísindamenn sem starfa á Íslandi. Og það sem að geta í tilefni fullveldisins að þá er vísindamaður dagsins í dag Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands. Og hérna, en markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á breytt og umfang þess vísindastarf sem framfyrir á landinu og gera vísindin sýnilegri. Við viljum þakka vísindavefnum kærlega fyrir gott samstarf á árinu. Við heldum röð málþinga líka aðkomu vísinda að samfélagslegum áskorunum í samstarfi við Þjóðminjasafn, Háskólan á Akureyri, Háskólan í Reykjavík, Háskóla Íslands og Listaháskóla Íslands. Röðin var fjármögnum með styrk frá fullveldisafmælinu og gerði félaginu meðalans kleift að teygja sig út til landsbyggðanna með dagskrána þannig við héldum bæði málþing á Akureyri og Höfn. Við viljum líka þakka samstarfsaðilum félagsins kringum þessi málþing fyrir samstarfa árinu og þeim fjölmörgu framsögumönnum sem þátt tóku. Í dag ætlum við svo að beina sjónum að þjóðinni sjálfri og er yfirskrift fundarins Vísindafélag hverra. Þar sem ætlum aðeins að skoða hverju þessi Íslendingar eru sem að vísindafélagi tilherir. Ég hef jafnframt að gleði tíðindi fram að færa að fyrir stutti síðan að það skrifaði vísindafélagið undir samstarfssamning við forsætisráðuneytið og hefur nú fengið fjármagn til að hafa verkefnisstjóra við störfum næsta árið. Þetta eru stór tímamót og gefur vonir að takast með að efla starfsemi félagsins enn frekar á næstu misserum. Dr. Sunna Símonardóttir hefur komið með ráðin til félagsins á þessu tilefni og langar mig til að bjóða hana kærlega velkomna til starfa. En nú eru þó blikur á lofti og þó að þetta er afmælishátíð þar sem gleðin höfum völd, þá gerist hún í skugga áætlana niðurskurð til samkennissjóða vísinda og tækniráðs og fjárlögum. Og þetta gerist þráttur í fyrirheit í stefnu stjórnvalda að efla vísindastarf í landinu. Okkur reiknast til að fjármagn til nýrra styrkja á rannsóknarsjóði verði dregin saman 17% verði úr þessum áformum. Þegar skóin krefti að fyrir áratugi síðan voru vísindamenn beðnir að bíða. Voru beðnir að bíða eftir að betra áraði til að uppfæra styðja betri vísindastarfsemi í landinu. Það skýtur því skökku við að í góðar eins og nú þykir áfram ástæða til niðurskurðar á fjármögnun vísinda. Þótt fjármagni sjóðan hafi verið aukið fyrir nokkrum árum síðan, var gengið allt og skammt. Samkeppnissjóðirnir okkar hafa staðið staða krónutölu í ómörg ár og verðgildi þeirra því rýrnað. Þetta verður því stór skellur fyrir vísindastarfsemi í landinu ef á þessum niðurskurði verður. Kæru fundagestir, ég bjartsýnismanneskja og ég ætla að lýsa því yfir að ég trúi því ekki fyrir henni fullan hnefana að svo nærri verði gengið að okkar viðkvama en þá ótrúlega frjóa vísindastarfi. Það heldur ekki annað hægt. En að fyllast bjartsýni fyrir hönd íslenskra vísinda við það að sjá það margbreytilega vísindastarf sem fer fram í landinu eins og við sáum á dagatali og sjáum enn á dagatali íslenskra vísindamanna. Við verðum því að horfa með bjartsýni fram á veginn, með von í brjósti fyrir hönd næstu aldar í íslensku vísindastarfi og næsta árþúsund ritaldar. Kæra þakkir.